taas meil on tore kohtumine Erik Jõksiga, kes on Eesti Kirikute Nõukogu teator ja juhib sellist projekti nagu Kuhu läheb Eesti maa ehk Maarja maa ja siin on küsimus selles, et on tehtud üks uurimus, mille põhjal Erik koos kaaskonnaga käib ja tutvub, mida arvatakse koha peal. Me kutsume teid head kuulajad kaasa, saade on mõtte koda ja tõepoolest ongi vaja kaasa mõelda, kuidas ja kuhu ja me siis läheme. Erik, nüüd on juba kaks korda kohtutud. Milline mulje on?
Kuhu lähed Maarja maa? Mul tuleb meelde see Soome ülesradio laste saade, kus oli see nukkumatti. Kui meie väiksed olime ja nõukogude ajal vaatasime, siis me mõtlesime, et millega ta tuleb. Et kas tuleb sauniga või õhupalliga või lennukiga. Meie tahame nüüd teada, et kuhu läheb Maarja maa, aga minu meelest ka millega ta läheb. Ja. See on hea küsimus. Just täna praegu tulen Usuteaduse instituudi kirjalike tööde eelkaitsmiselt ja räägitakse ikkagi jällegi väga vapralt strateegiatest, aga ma väga harva jällegi kuulen seda taktika sõna. Et strateegia on, et kuhu ma lähen, taktika on, millega ma lähen. Ja nüüd me tõesti püüame siis seda taktika rauda ka taguda, et arutatakse, et mitte ainult, et kuhu, vaid et kuidas. Ja esimene kohtumine oli Rakveres 28. märts, kus me seda arutasime, seal arutasime teemal risti usu välised vaimsed praktikad kui missioloogiline võimalus. Ja nüüd olime Räpinas ja arutasime teemal kirik ja usk. Nii Rakvere kui ka Räpina arutelude aluseks olid siis tekstid kogumikust Kuhu lähed Maarjamaa ja seekord see arutelu all olid siis kaks teksti. Üks nendest on Kaido Soomi ja Erik Jõksi artikkel Eestimaa kristlaste analüüsist, ehk siis milline on Eestimaa ristiusu süda. Ja samuti siis püüdsime motiveerida kohapealseid inimesi mõtlema sellele, et nad vaataksid oma teenimispiirkonda strateegilise pilguga, et kes seal elavad, kus nad tööl käivad ja seda õpetab samuti kogumikus üks pikem kirjutis, mille nimi on kihelkond kui missioloogiline võimalus. Minu mõelest on see, ei tasu seda mitte ala hinnata, seal on siis Indrek Soidla ja Indrek Pekko teevad kahele Eestimaa piirkonnale sellise näidisanalüüsi. Üks on Mõisaküla, teine on Hageri ja arutlevad siis selle üle, et kas see, kes seal elavad ja kus nad tööl käivad, võiks kuidagi midagi rääkida ka missionist. Ja Räpinas oli siis, Tallinnast oli meie vapper reisiseltskond jällegi koos. Ma pean seda nii tegema, et Elle ei saaks välja lõigata. Eli Elle ja oli Anneli Niim ja mina. Ja Räpinas võeti meid vastu kenasti, seal olid mitmed selle praastkonna vaimulikud kohal ja rääkisime siis sellest, et milline siis on see kiriku usk. Mulle tundub, et noh, see vana hea tõdemus, et segadus on väga suur, vastab tõele, sellepärast, et tõesti inimeste peades ongi segadus, kuna see ühiskonna korraldus ja kogu maailma korraldus on nii drastiliselt muutunud. Kõige kõrvale, mida me oleme harjunud tegema, on tulnud see vana hea internet, mis juba ongi vana, ma ei tea, kas ta ka hea on, aga just üks asi näiteks, mille ma kinni püüdsin, sealt oli see, et üks inimes, et ma tahaks oma lastega rääkida Jeesusest, aga ma ei saa, sest nad on internet. Noh, mina mõtlen, et aga noh, mines ka internetti, räägime seal Jeesusest. Et kas see oleks kõiks võimalus, et noh, me igal juhul nagu kolime sinna, kus on inimesed, või teine võimalus on siis nagu see, et me teeme edasi seda, mida me teeme ja loodame, et inimesed tulevad siis ikkagi meie juurde. Ja muidugi ega ühe aruteluga neid küsimusi ära ei lahenda. Sellest võrsub ikkagi üks küsimus, mille mina seal ka küsisin, mis oli siis Rakvere arutelu jätk. Mis asi on tulemuslik mission?
Ei saa teada.
Ei saanud. Ma räägin, segadus on suur, et kui ma küsin, mis on tulemuslik mission, siis ei ole sellel nagu head vastust. Mina olen ära selle omale
seletanud.
Ja just kui me täna jälle UIs vaatasime seal Timo Švetko magistritööd, siis tema mõõdab seda ka väga selgelt, et inimene peab kogudusse integreeruma ja uurib siis, kuidas seda teha. Ja ma olen temaga ühte meelt, tulemuslik missioon on see, mis võimaldab kogudusel püsima jääda. Ehk siis lihtsalt ütleme see teadmine, et ma olen külvanud, ei piisa, vaid peab minema vaatama, kas on vaja ka kasta. Kas on äkki umbrohi?
Ei ole üldse võrsunud.
Või ei ole veel üldse seeme võrsunud, et äkki on kivi peal hoopis see seemnekene või lind selle juba ära söönud, et äkki siis saaks kuidagi selle seemnekse sealt kivi pealt linnuga on juba raskem, aga kivi pealt ära võtta ja kuskile mulda panna. Ma arvan, et need kohtumised on head, ehkki kriitiliselt ütelda, et me ei saa väga palju nendest tekstidest rääkida, sellepärast, et inimestel ei ole aega lugeda. Ja see oleks üks selline kriitiline märkus. Ja ma tulen eelkaitsmiselt, sest ma olen nüüd nii väge ja täis, eks ole, et ma võin kriitilise märkusi teha. Et üks kriitiline märkus on ikkagi veel kord see, et õppimise aluseks on tekst. Lugege tekste. Loota, et see arusaamine, kuidas me missioonid teeme, kukub meile lihtsalt pähe, on natukene liialdatud. Ta võib kukkuda, kui teil on sellele vastav usk, aga praegu ei ole mina selle tunnistajaks olnud. Mis tähendab seda, et missiooni tegemist 21. sajandi Eestimaal, nii linnas kui maal, on tarvis õppida. Ja selleks me oleme teile teinud raamatu, kallid vaimulikud ja kallid muud missiooni huvilised. Lugege, palun neid tekste ja kritiseerige ja siis arutame nende üle.
Eelmises saates, kus me rääkisime sellest samast projektist ja kui me olime Rakveres käinud, siis sa ütlesid sellise lause, et sa ikka otsid neid kolme või kuute või mitu neid oli. Lihtsaid laused, et kuidas inimestele seletada et seda evangeeliumi teiste sõnadega. Kas sa nüüd said mõne lause juurde?
Ei saanud, see küsimus oli Rakveres jah, väga tore, et kuidas ütelda teiste sõnadega, et Jeesus Kristus on maailma päästja ja seletada seda niimoodi, et neid sõnu ei kasuta, vaid kuidagi oma olemisega, nii nagu Püha Peetrus ütleb, et minge ja käituge paganate seas lihtsalt hästi ja siis nad näevad see ja annavad au Jumalale. Seegi on oma mission, et see kausitäis suppi sandile ongi see mission ja sa ei peagi talle tingimata seletama, see on sinu usulised tõeks pidamised, temal saab kõht täis ja ta vaatab, et sa käitud kenasti ja ühel hetkel ta võibolla tuleb siis küsib, et kuule, miks sa nii kena inimene oled. Siis on sealt mingisugused võimalused. Aga
Rähvinas oli ju ka sama küsimus, et kui sa lähedki rääkima, siis on huvitav, et seda kausides suppi nagu teatud kohtades ei tahetagi, vaid vastatakse, et mul on juba kõik olemas.
Ja vaat, mis tuli nüüd Rähvinast üks tore lause välja, et ma räägiksin küll, aga nad ei taha ju kuulata. Ma räägiksin oma lastele, aga nad on internetis. Ma räägiksin inimestele tänaval, aga nad ei taha kuulata. Ja teine äärmus oli nagu see, kus ütles üks tubli kaasvõitleja, et ma räägin küll, mul on palju aega, et tulge ja ma seletan teile. Aga inimestel ei ole palju aega. Nüüd on nagu tarvis siis leida see viis, kuidas me tekitame nagu selle esimese kontakti. Ja siin tuleb jällegi meenutada Ingmar Kurge, kes kirjutas toredasti Maarjamaa kogumikus missioonist kui kohtumisest. Et üks selline kokkuvõttev lause võiks öelda sealt Räpina kohtumiselt on minu jaoks selline, et me oleme harjunud eriti suurte kirikutena tegema missionit jõupositsioonilt.
Tulge minu juurde.
Tulge siia ja ma siis räägin teile, kuidas asjad on. Nüüd seda jõupositsiooni pole. Me oleme konkurendid erinevate liikumistega, erinevate võimalustega, ja katsu sa konkureerida YouTube'iga näiteks.
Ja kui pühapäeval peab kodust välja minema, siis kas lähed kirikusse või lähed hoopiski trenni?
Just, ja mis on see, nagu, see kvaliteet, mis sunnib inimese siis liituma selle kogudusega? Kui kõrge peab see kvaliteet olema, kui me vaatame, noh, näiteks kas me mida rahvusringhäälingi hommikul kell 10 pühapäeval pakub huvitavat vestlussaadet väga karismaatilise saatejuhiga. Ja sellele vastu, mis me siis sellele vastu pakume, vaadakem nüüd endale otsa.
Et sa viidad nüüd, et kui me oleme juba kirikusaali nii-öelda tulnud, et mis seal toimub?
Mis seal siis toimub?
Kui karismaatiline ja kuidas?
Ja seal tundus nagu, et inimesed on siiski nõus, et meie missioni töö nõrkus on otseselt seotud meie enda uusu nõrkusega. Ja ei tohiks nagu seda, seda üleloomuliku osa missioni tööst siiski unustada, et mission on ju Jumala mission. Ja meie peaksime siis olema need töölised seal, kes siis seda Jumala missionit teevad, aga kui meil endal veenvust napib, siis on asi kehva. Ja sealt räägiti siis ühest toredast mõistest, nagu neid on püstolpastorid. Ja raadiokuulaja ärgu nüüd ehmatagu, et siin ei ole püssidel tegelikult ei ole ja kedagi maha laskma ei hakata. Aga on, ma ütleks, et püstolreporter oleks võibolla üks lähem asi, millest saab aru, kes siis käib ja väga kiiresti ajab oma asja ära ja küsib mingi kolm küsimust. Ja mulle nagu see meeldis seal lõpus, kui arutelu hakkas juba oma lõppu saama, siis esitasin sellise küsimuse, et kui sina oleksid nüüd see püstolpastor või püstolmissionär ja oleksid tänaval ja kutsud inimese kirikusse ja tema küsib, et miks ma peaksin sinna tulema, siis mis see, nagu mis padrune sa siis rauda lükkad või mis sa talle ütled. Ja sealt pakuti igasuguseid vastuseid, üks oli see, et see on pikem jutt, aga pikka juttu pole inimesel aega kuulata, pakuti veel sellist vastust, et sa saad omale vaimse selgroo, see mul on juba olemas.
Või,
et,
parema elu.
Või parema elu, see on ka juba olemas, et ei ole nagu midagi. Ja siis meie tubli reisikaaslane Anneli Niim pakkus välja ühe variandi, mis minu mõelest oli päris nutikas ja see oli, et ma tahaksin sinust rohkem teada. Ma tahaksin sinuga sõbraks saada. Ehk see on siis nagu see kohtumisele kutsumine ja siis võiks sealt nagu alata see mõttevahetus. Ehk siis jälle, kui vana hea Püha Peetruse juurde tagasi minna, et käitume sõbralikult ja viisakalt paganate keskel ja siis saame me kõikepealt nendega sõbraks ja siis vaatame, mis edasi juhtub.
Selle püstolreporteri poole pealt või püstolfastori poole pealt on ka see, et võtame kellegi, kes teeb selle töö ära. Et me ei ole mitka siin ja ootame, kui sinna tuled. Mulle jäi selline mulje. Las koolitame nad välja, mis on üks õige, et inimesi tulebki koolitada sina. Erik rääkisid sellest, mis on ju näiteks, kes viiulit õpib juba maast madalast, 3-4 aastaselt alustab. Kuni selleni välja, nagu sa kirjeldasid, et isegi harjutatakse esinemist ja kummardamist ja kui viltu läheb, siis ikka edasi mängimist, mitte et sa peaksid uuesti seda tegema või alustama otsast. Nii et see on üks kogemus, mida me ei ole nagu saanud, selle pärast ka on selline, et las nad tulevad. Aga teine, et kui ütled, et las keegi teine teeb, et mulle jäi natukene selline mulle, et kuidas sul selle püstel vastori mõte. Koolitame nad välja, võtame nad palgale ja siis saadame nad rahvaul.
No see on ikka selle sama mündi teine külg, millest me alustuseks rääkisime, et kiriku senine kogemus, kui eriti kui me räägime suurtest rahvakirikudest, on ikkagi see, et inimesed tulevad nende juurde. Ja see ei ole kadunud kuskile ja ega ta ei kaugi.
Ja tulevad ka.
Ja mõned ka tulevad. Ja muidugi meie statistika kahjuks näitab seda, et kui nad ka tulevad, siis nad väga ei jää. Et ka seal me ei ole väga edukad seda, näiteks Timo Švetko oma peagi kaitstavus magistritöös just väga kenasti seletabki, et mis me siis peame tegema. Ja kuidas me siis peaksime sellele asjale lähenema, et niisugust olukorda ei juhtuks, et inimesed lahkuvad, vaid vastupidi tahaks, et nad integreeruksid ja hakkaksid uusus kasvama. Aga ma arvan, et see, et las teised teevad nii ulduse asi vast ei ole. Tegelikult meil seal nagu tahtmist täis inimesi on, aga nad on lihtsalt ära unustanud. Ja mina olen ka ära unustanud. Aga see on ka niimoodi, et kui sa oled 25 aastat abielus olnud, et siis mõtled, miks ma nagu...
Ma ju ütlesin sulle.
miks ma nagu abielus olen, et ei tule nagu meelde enamasti. aga siis pead hakkama mõtlema, et, no, et kunagi olime noored ja kuidas siis kõik oli. Ja, et tegelikult peaks nagu seda esimest armastust ka evangeeliumi suhtes nagu meelde tuletama, et millal see oli, kui see sinul see plõks käis ja mida sa siis tundsid ja püüaks nagu seda siis edasi anda. Aga ega see püstol reporter ei ole või püstol pasta revolveriga vaimulik ei ole tegelikult mingisugune lahendus, kui ei ole seda kogudust, kes ta vastu võtab. Seda inimest, kes siis sinna tuuakse või keda sinna suunatakse. Et see peab olema ikkagi terviklik tegevus ja siin ei aita sellest nii-öelda tellimustööst, et koolitame välja ja teie palun siis tooge meil nii palju inimesi. Ja siis meie hakkame, küll me siis neid töötleme, eks? Aga tegelikult peab ta muutuma ikkagi see missioni mõistmine terviklikult ja igal pool. Nii et mõelgem selle peale. Ja see oli üks konkreetne ettepanek, mida siis tehti ja mille peaks siis esitama nüüd ütleme, Luterlikus kirikus usuteaduse instituudile ja teistes konfessioonides siis vastavatele õppeasutustele, et kas oleks meie õppekavas kohta misjonäri koolitamisel? Keda me võime nimetada siis ka püstol pastoriks, kui tahame, aga et just nüüd misjonäri koolitamisel. Ja vaata, üsna naiivne oleks ju nagu oodata näiteks, et, noh, et see viiulimängu oskus tõesti nagu kukub sulle pähe. Et see jutt või sülle või kuhu iganes, et on ju see lugu vaata sellest inglise lordist, kes küsiti, et kas ta viiulit oskab mängida, et ta pole proovinud, aga ta arvab, et oskab. Et selleks, et sa saad heaks viiuldajaks, on sa pead nagu õppima ja harjutama ära. Aga miks see, kuidas see nagu see missionide tegemine teistmoodi? Ise enesest mõistetama, et kui sa tahad saada viiuldajaks, sul peavad nagu need talent peab sul olema. Muusikaline kuulmine sul peab olema. Muidu sa ei saa aru, kus oma sõrme paned, kus sa jääb kõrgemaks või madalamaks. Ja siis on nagu küsimus, et no see peab sul niikuinii olema. Elementaarselt. Nii nagu ka missionitöös. Mingi asi peab sul elementaarselt olema. Enda isiklik usk. Enda isiklik veendumus. Aga nüüd ülejäänu tuleb ju õppida.
Ja mitte ainult vaata, kui isegi kui sa õpid, siis kui sa harjutad, siis peab olema seda visadust, sa pead tahtma. Muidu jätad pooleli.
Täiesti. See on nii tavaline asi ju ka muusikute hulgas, et väga andekad, aga väga laisad on olemas. Siis on nii, kes on vähem andekad, aga jube virgad. Ja teine kord on nii, et see vähem andekas, aga väga virk, jõuab kaugemale.
Ja. Me valutame täna siin südant missioni tööst Eestimaal ja tavaliselt minu meelest eestlastele ja ka kirikutes ikka sõna mission tundub, et siis räägitakse ja tähendab siis seda ka, et seda tehakse kusagil kaugel ja eemal ja teiste rahvaste seas ja et nendel on vaja seda Jumala sõna viia ja selgitada, kuidas peaks ja kuidas elu paremaks läheb. Aga sina räägid ka missionist ja erikeks, et ja muretsed ja valutad südant, kuidas me oma ligimese siin, kus me tema elu nii öelda paremaks muudame, sest sõna elu paremaks muutmine oli Räpinas üsna sageli öeldi seda, et nähti nagu seda kvaliteedi muutust, aga sõnastada ei osatud. Ja siis kui ka pöörduti, ma kordan nüüd seda, et kui ka pöörduti tänaval kogemused, mida meile jagati, et tänaval kutsuti inimesi kirikusse, siis küsiti, et miks ja vastus oli, et su elu läheb paremaks ja siis ja selle peale vastati, et mul on juba hea elu, eks, aga
Võtta, sellega on niimoodi, et ma tabasin seal nagu ära ühel hetkel, et kui me räägime missionist, siis see seostub kuidagi nagu selle tänava kuulutusega. Mina ei mõtle seda mõtte, et inimene tänaval tuleb, vaid ükskõik millises olukorras. No sünnipäeva lauas näiteks või noh, kontserti vaheajaldus Estonias ringe tehes. Et üks tahes, ükskõik see kohtumine tänaval tähendab kohtumist ükskõik mingisuguses juhuslikus paigas. Ma ei mõtle seda, et me võiksime kudagi üldse Eestis olla edukad tänava missioniga. Ei mängi välja, nii palju proovitud, ei ole mõtet, tõesti. Ei ole mõtet pilduda seemet, kui sa tead, et no, nii kaua kui silm ulatub on asfalt ainult.
No ega midagi, just oli uurimus tehtud, et kui ligidale keegi rahvused, siis rahvuseti, et kui ligidale keegi lubab, ja eestlane on ikka see, kes peab pikka distantsi pealt saata ka rääkida ja leiti, et mida kuumem on maa, kus inimesed elavad, kus on soojem, et seal nad ka lubavad kuidagi endale lähemale neid inimesi, aga no, meil on pidevalt kasukas seljas.
Siis meil on kasukas seljas mitmes mõttes, meil on seljas kasukas, sest meil on külm ja siis meil on veel kultuurkihi kasukas.
Just. Et
see kaitseb meid igasuguste juhuslike rünnakute eest. Aga nüüd, kui minna selle teksti juurde, mida me arutasime, siis ma arvan, et nüüd see esimene mobilisatsioon peaks just toimuma selle sama risti rahva sees. Ja peaks olema kuidagi väga selgelt sõnastatud eesmärk, mida ikkagi ma räägin, see mission, siis edukas mission tähendab. Sõnastame endale selle ära. Ja loobume sellest evangeelsest heroismist, et me muudku külvame ja küll siis pärast vaatame, ja nagu ma ütlesin, et asfalt on nii kaugel, kui silm ulatab, aga muudku viskame nii su kaer, otra ja tatart ja kõike.
Ernest
ja kõik, eks ole, siis vaatame, kuidas seemned kukuvad kõlinal asfalti
ja,
peale.
Ja veerevadki nagu
ja, ja ütleme Jumalale, et Jumal sai pannud kasvama neid. Mis sa teed niimoodi? Nii ei ole ilus. Mobiliseeriks nagu kõige pealt siis ennast sisemiselt. Ja selles uuringus on üks päris tore fakt ja see puudutab nimelt palveta. Tahame teada, eks, kui palju siis inimesi palvetab ja me räägime kogu aeg protsentidest ja need on üksed abstraktsed protsendid, aga kui me viime need numbrid absoluut arvudesse, siis me saame tegelikult teada, et Eestis on üle 88 000 inimese, kes palvetab iga päev väljaspool Jumala teenistust. Ja sõnaga, pühapäevased palved ei lähe sinna arvesse, jumalateenistuse palved, vaid lihtsalt isikliku palvelu. Iga päev. Nüüd, kuidas me nad mobiliseerime selle missioni töö pankri ette? Et see oleks nüüd esimene küsimus. Nüüd strateegia on nüüd olemas. Et vaja kaugel ulatuv eesmärk mobiliseerida Eestis palvetavad üle 88 000 inimese missioni töö pankri ette. Nüüd, kuidas me teeme seda, see on taktika küsimus.
No, sa oled kuulnud Eesti kirikute nõukogu, aga ühes majas on ka Eesti evangeelne allianss ja maiku lõpu ühel laupäeval on üle Eestimaa sellised palvelipud ja palvetamised, et äkki saab kuidagi koostööd teha.
Ja see on nüüd üks taktika. Kampaania korras asju on ju tehtud
ja
ka enne.
Aga no sinna tulevad need, kes eks ole ju palvetavad juba. Aga teine taktika võimalus on see sama, mida me praegu sinuga siin räägime, et me peaksime ütlema, et mida me tahame, et inimesed palvetaksid.
Just. Ja. Ja see on nüüd muidugi ka üks keeruline küsimus, sellepärast, et kuigi me teame, see hulk, palvetajate hulk võiks umbes selline olla, siis meil tegelikult ei ole nagu õrna aimuga, mis selle nagu sisu on, et mida see tähendab, et inimene palvetab. No me ju isegi võime öelda, et üks päev ma palvetan niimoodi, et ma olen meie isa palveta, teine päev ma palvetan nii, et ma esitan, nagu öeldakse, oma ostunimekirja, mida mul vaja on. Kas ma loen salme, üks ütleb, ma olen hoopis vait. Lihtsalt koosolemine Jumalaga, vaikuses ja vaimus. Nii et see ei ole mitte nii sama lihtne lugu, et me nüüd teame, et need inimesed on olemas ja ütleme, et hakkame nüüd kõik palvetama, esitame Jumalale oma petitsiooni, et palun ava Maarjamaa rahva süda, et me saaksime sinna külvata evangeeliumiseemet.
Väga ilus palve ju.
Nii. Aga mis siis, kui ütleme, pooled nendest palvetajatest üldse aru ei saa sellest, et see palve tähendab seda, et sa midagi küsid. Võib-olla ta lihtsalt ongi vaikuses Jumalaga koos ja ta ei saagi sellest palvest üldse niimoodi aru. Nii et ma räägin, et need taktika küsimused on hoopiski olulisemad kui strateegia küsimused.
Ja sina just räägid ikka sellest uuis toimunud eelkaitsmisest ja viitad siin ühele tööle, kus öeldakse, et integratsioon ja kasvamine on kaks põhi küsimust selles loos nii öelda.
Just nii. Ja ikka need samad vanad head asjad, et peavad olema väike grupid, peab olema isiklik kontakt ja kõik need, peab olema mentor ja kõik need tavaliselt asjad, aga
midagi uut ei ole siin.
Aga kuidas me nagu seda nüüd teeme, et see on nagu eraldi küsimus. Mis meie siis, kui me kirjutasime Kaido Soomiga seda artiklit, siis muidugi tuli jälle uuesti välja see asi, et Eesti kultuuriruumis on inimene, kes peab ennast kristlikult religioosseks, usub suure tõenäosusega ka igasugused muid asju, mis ei puutu kristlikku, otseselt nagu kristlikku kultuuriruumi uskumusi. Ja see tuleb ka kõikides nendest kohtumistest jälle uuesti esile. Kui me nagu läheme mingisuguse valmis paketiga, mingi teatud paketiga, et kristlik usk on selline.
Ja ütleme, et ainult nii on.
Ja siis tänapäeval me niimoodi missionit ei tee. Ja sellele juhib väga toredasti tähelepanu muide Meego Remmel, keda ma olen citeerinud siin selle raamatu sisse juhatuses, kes väidab, et tänapäeva inimene tahab ise kokku panna oma selle paketi. Ja noh, muidugi me ei saa, eks ole, mingid piirid tulevad siin ette, me ei saa ju lubada, et ta paneks selle kokku ükskõik millest, aga me mingisugust teatavat paindlikkust peame ju lubama endale, sest et vastasel juhul me ei saa temaga kokku, me ei saa temaga lihtsalt kohtumisele minna. Ta ei tule. No. Kui sa väga ranged sellega. Mina olen seda võrrelnud niimoodi, et on olemas ju niisugune asi nagu sport, abstraktne mõiste ja nüüd küsitud, et kas sa sporti teed? No ütleme, maratoni jooks ja professionaalne, kes siin nüüd jooksis ilma jooksukingadeta võitis ära jooksu. Tema ütleb, jah, teen. Teine ütleb, mina teeb keppi kõnd, ütleb, mina ka teen. Niimoodi, aga nad koos teha ei saa ju.
Nad võivad ühel rajal olla, et üks läheb nii kaugele eest.
Ja nüüd on kus mõlemad nagu teevad sporti, aga ühisosa on see, et mõlemad tunnevad rõõmu sellest, et teevad sporti. Nüüd küsimus, et kas meil võiks ka nagu meie missioni mõtteid mõteldes ka olla samasugune pilt silmees. Et ongi olemas inimesed, kes tulevad kirikusse teadmisega, et neist saavad maratonijooksijad, ja on olemas inimesed, kes tulevad teadmisega, et neist saavad kepikõndijad. Mis me nüüd teeme, et kas me sunnime nüüd maratoni jooksjad tegema kepikõndi või jooksutame vaesed kepikõndijad surnuks, ütleme, et sa pead jooksu maratoni. Kuidas me nagu differentseerime, kuidas me seda taktikaliselt targalt teeme?
No, mida piibel ütle?
Eks ta ütleb ikkagi, et igaühel on oma osa ja mõnel on ta suurem ja mõnel on ta väiksem ja lõpute lõpuks ütleb ju väga tuntud tähendamissõna, et kõik ei pruugigi jõuda kohale ühel ajal, ehk siis mõned tulevad ka õhtul Viinamäele ja lõpuks saavad ikka oma samasuguse palga. Aga meil on lihtsam, meil on nii tohutult palju lihtsam, kui meil on üks kindel süsteem. Ja seda see on ju tegelikult kogu aeg toimunud, kogu leeriõpetus, et sul on reeglid, mille sa täidad ja nüüd, kui sa ei täida, siis sa jääd kinni. Ja siis ma mäletan, et ma käisin seal minu vanaisal oli suur ümmargune sünnipäev, siis vaatasime Haljala kiriku raamatuid ja seal noh, oli ikka häda päris suur, sellepärast igaüks ei saanud ju läbi leerist. No ei jää pähe see katekismus kuidagi. No siis oli kirjutatud mõnekord, et täitsa loll, eks ju. Et noh, tal ei jää see pähe. Siis ta jääb üks aasta kinni leerist, teine aasta, aga sa ei saa teda väga palju enam kinni pidada, sest ta tahab abielluda. Ta peab abielluma, sest muidu ei ole järeltulijaid ja muidu ei ole enam selle talupoegi. Ja nüüd ta peab kuidagi läbi laskma see, et siis leitakse viis, noh, kuidas ta siis tehakse talle see katekismus selgeks. Ja mina arvan, et me seisame nagu selles kohas praegu, kus me peaksime sellise mingi diferentseeritud kateheesi või sellise kateheetilise töö ette võtma, et inimesed saaksidki aru väga selgelt, et kui ta tuleb kirikusse, siis talle ei panda suuremat koormat, kui ta suudab kanda. Et antakse talle aega kasvada, antakse talle aega integreeruda, antakse talle aega õppida tundma ristiusku. See nõuab niisugust tohutud metoodilist ja didaktilist nutikust. Kus meil on see nutikus? Mina väidan, et meil on see nutikus on olemas. Mida meil ei ole? Meil ei ole paigas prioriteedid. Et mis järjekorras me asju teeme? Ja Ago Lilleorg, piiskop Ago Lilleorg selles samas raamatus esitab ühe ülinutika küsimuse. Võtaks, et ühe nutikaima küsimus üldse, ta ütleb, et me ütleme, et mis see nüüd on meie prioriteet, aga millest see välja paistab? Mis me tegemata jätame selleks, et teha mis see nüüd tööd?
Meil on ikka siin mikrofoni ümber kaks inimest, mina olen Helle on ja Erik üks on, siis seletame ja püüame teid kaasata head kuulajad, et kuidas saaksime inimestele rääkida Jumala heast sõnumist sellest, mis siis nii lihtsal mõel öeldakse, et elu muutub, aga see Jumala elu muutev vägi peaks selles sõnumis olema ja me ei oska seda nagu edastada, aga Erik, ma tahan sulle vastu meenutada, siin on tõepoolest võibolla juba 10 või isegi rohkem aastat tagasi, kui Lea Altnurme Tartu Ülikooli usuteaduskonnas tegi oma doktori töö ja siis selles monograafias on pikalt kirjas just see, mida sa räägid, et see kohtumispaik oli olemas siis, kui oli see ärkamisaeg nüüd juba hästi palju aega tagasi 90. alguses, et ja inimesed tulid ise kirikusse, neid ei pidanud niimoodi kutsuma, et tule, aga nad läksid ära. Ja põhjus, kui niimoodi linnulennult seda tööd nüüd refereerida, väga paljus oli see, et inimestel olid omad arusaamad ja ettekujutus, ja nad pead kokku juba siis oma usu aga kirikus öeldi, et võt, seda kindlasti ei saa aksepteerida. Ja siis oli see noa teral käimise koht ja kirik jäi tühjaks ja inimene läks oma teed.
No raske küsimus, mida nüüd meie siin ühe raadiosaatega lahendame. Aga päris selge on see, et see kultuurkihi kasukas, millest me juba täna ka rääkisime, kus kindlasti on kirvud ka sees, et kultuurkihi kasukas võib saada meile koormaks. Et me enam nagu ise ka ei leia ennast seda selle kasukasest üles.
Ja kirpuammustused võivad ka tekitada närvilisust.
Ja sellepärast mina ka ise püüan ennast kogu aeg manitseda ja küsida, mis siis on oluline lõpuks. Mis siis on oluline? Vaata, kui geniaalne on Jeesuse õpetus, kui geniaalselt lihtne on Jeesuse õpetus. Ja see tähendab seda, et meie lahendus peab ka olema lihtne. Ma vist olen seda 100 korda juba öelnud, aga ma ütlen ikkagi veel kord, ta peab olema lihtne. Ta ei saa olla niisugune, et me teeme mingi kohutavalt keerulise skeemi selleks, et ühte lihtsat asja edastada. Ja noh, ütleme, neid lihtsaid suhtekorralduslikke asju, mis Jeesusel oli, on niivõrd palju. Noh, üks on lihtne maksuraha küsimus. Kas maksta või mitte maksta? Jeesus paneb nii lihtsalt paika, geniaalselt paneb paika maksuraha probleemi. Et kui on keisri pilt peal, siis anna keisri tagasi ja Jumal anna Jumala osa ja rohkem küsimusi kellelgi ei ole. Kui geniaalne, teine geniaalne vigur, Jeesus seab mõõdupuuks inimese enda. Sest inimene, nii nagu Eevald Saag ikka ütles, hoiab oma nahka. Ta ei hakka tema jalga märjaks tegema, kui kuiva jalaga läbi saab. Ja no enam geniaalsemaks minna ei saa. Enda järgi tee. Kui sul endal on valus, siis ära teistele ka tee niimoodi. On ju geniaalne ja üli lihtne. Kogu käsu õpetus võetakse kokku lihtsaks armastuse käsuks. See tähendab seda, et meie peame ka mõtlema lihtsusele. Kuidas me selle pärli üles leiame? Ma veel ei tea, aga uske lootus on olemas, et leiame. Ja võibolla kui me veel pusime aasta lõpuni, siis äkki hakkab kuskilt kumava.
Sa rääkisid, et palvetajad on nii suur arv ja me ei tea tegelikult, kuidas või mida või mil moel nad seda teevad, aga kuidas me saaksime ikkagi seda siis vaikselt külvata seda mõtet, et me peaksime mõtlema oma ligimese peale. Ma mäletan, seda võibolla ka oli 10 aastat tagasi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioni keskus tegi, nii nagu ta teeb igal aastal oma missioni päevi ja need olid fokuseeritud naabrile. Et iga koguduse liige maal võiks oma naabriga ka sellest rääkida, et vaat ma käin pühapäeval kirikus. Äkki küsib, et mis sa seal käid?
Ja vaat siis nüüd võiks viidata selle raamatu 3. osa lõpule, kus peapiskop Urmas Viilma esitab selle raamatu teise minu mõelest nutikuselt sellise priima küsimuse. Ta küsib, kas kirik päästab inimesi või ise ennast. Ja me peame nagu sellest aru saama, et kui me tahame kirikuna edasi kesta nii nagu me oleme kestnud, no mitte midagi teha ei ole. Selles skeemis on inimesed. Selles skeemis on kogudused. See on keegi, kes hoolitseb sinu kirikuhoone eest, sinu koguduse, sinu palvemaja eest, kes hoolitseb su orelite eest, su klaverite eest või su viiulite eest või su raamatute eest. Kui me tahame, et see skeem kestaks, siis peab meie tulemuslik missioni töö tooma inimesi kirikusse. Kui me lihtsalt ütleme abstraktselt, me tahame, et inimesed saaksid lepitatud Jumalaga.
Siis ei ole hoonet vaja.
Siis ei ole hoonet vaja. Ja see on nagu see suur strateegiline küsimus minu mõelest, mida iga kirik peaks nagu endalt küsima, et kas ta tahab, et tal oleks 50 aasta pärast sama hulk kogudusi või mitte. Ja kui ta tahab, siis ta lihtsalt peab leidma taktika, kuidas ta mehitab need kogudused.
Mõne aasta tagasi oli Tartu Ülikooli usuteaduskonna juures suur seminar, hästi rahvusvaheline ja ma mäletan nime küll mitte, aga keegi siis tutvustas oma ühte uurimustööd ja rääkis just nimelt vabatahtlikest kirikus ja kirjeldas, kuidas memmekesed teatud vanuses, siis mis põhjustel nad kõik olid sinna kokku tulnud, aga olid vabatahtlikud ja mida nad siis kõike tegid ja jõudis järeldusele, et kui need memmekesed taevariiki kolivad, et kes siis järgmine on. Ja pärast seda ettekannet läksin ma Pauluse kirikusse, Joel Lohamets tuli vastu ja siis ma jagasin temaga et praegune piiskop siis naeris minu jutu peale, mida ma talle nendest protsentidest rääkis ja ta ütles, et no see on eluaeg nii olnud, et 5% või 95% töö, et kitsas on olnud nende inimestega, aga veel kitsamaks läheb on see sõnum, mida sina praegu ju räägid.
Ja selge see, et see lugu vaata, sa ju tead, mida räägiti nõukogude ajal KGB vanamehest, kes läks kirikus, ütles, et siin on ainult mingid vanamutid, et surevad ära, siis lööme aknad kinni naltega ja korras. Ja tuleb tagasi, siis on ikka samasugune, täpselt sama seltskond seal kirikus, et pole nad kuskile kadunud. Kindel see, nii on.
Aga
empiirilised andmed seda ei kinnita. Liikme arvud langevad.
Isegi nende vanemate inimeste
ka hulgas. Vanemate. Selle liikme arvud selles mõttes langevad, et nagu see reaalne võime nüüd pidada, ütleme seda, neid tugipunkte, neid evangeeliumi kuulutamise tugipunkte, ta ikkagi väheneb. Ja mina tahaks siin olla väga vale profet. Ma ei jää meelega, oleks nõus isegi mõne kivi vastu võtma selle eest, kui ma eksin siin. Aga parem karta kui kahetseda. Ja sellepärast me ei saa nagu sellele probleemile ikkagi vaadata läbi sõrmede ja sellepärast ma näen, et õppida on vaja. Nüüd Leenin ikka ütles hästi, õppida. Ja me peame õppima ja siit, kui ka sellest räpina arutelust palju muud ei kasvanud välja, siis see küsimus sellest, et meil on tarvis, et õppeasutused tegeleksid misjonäride koolitamisega. Niimoodi, et nad reaalselt õpivad misjoni protsessi. Minu mõelest on see fantastiline idee.
No siis on ju väga tulemuslik reis olnud Räpinasse kohtumisele, aga kui nüüd tuleme tagasi selle juurde, mida sa siin oled rääkinud, et sa kohtud ja arutad ja leiad neid teid või küsimusi, mis aina üles kerkivad või annavad tegelikult vastuseid, et kuidas edasi minna, siis järgmine kohtumine on ju ka üsna pea ja sa räägid õppimisest ja nagu ka surud selle, et noh, las need õppeasutused siis teevad, aga see on nii hea siis öelda, et nad õpivad ja siis nad teavad ja siis nad teevad ja siis kui tule välja...
Kus mina selles pildis olen?
Just sinna ma tahtsingi jõuda.
No ei, ma tean, see on üks kaval reporter püstoliga. Et, minu see on nii palju koolipapat juba sees, et tahaksin nagu näha seda mõtestatult, seda tegevust, kuidas õpetakse. Kui nüüd igaüks hakkab ise õppima seda asja või ütleb, et mis mina teen, kus minu roll on, minu kui missionäri roll, sellisest keemist ei ole kasu. Aga ega see, kui meie hakkame koolitama püstol pastoreid kuskil õppeasutustes ja koolitama missionäri, ei tähenda ju seda, et mingid muud liinid sellega kinni pannakse. Et see küsimus, mida mina teen, jääb ikka alles. Ja mina küsin seda endalt kogu aeg. Ja iga kord, kui ma jälle küsin, siis ma pean jälle kahjuks vastama, et ei saa hakkama. Ei saa hakkama. Eerik Jõks ei saa missioni tööga hakkama. Selle lihtsal põhjusel, et ta ei suuda nagu ühtegi inimest väljastavad kirikut sellel teemal kohtumisele kutsuda.
Ma pelgan, et sul lihtsalt ei ole selles trajektooris, kus sa kõnid A punktist A punkti B või seal vahepeal ei ole võimalik sul üldse kohtuda, sa kas oled autos või ruumis, kus kõik juba teavad need inimesed või?
Ei ole niimoodi, see on ikka niimoodi, et ma töötan ju niivõrd mitmetes erinevates kohtades ja ma ütlen teile, väga raske on kontakti saada inimestega sellel teemal üldse, no tõesti on raske ja siit ma nüüd küsin nagu järgmise küsimuse enda jaoks, et mis siis, kui ma nagu ei aja õiget asja üldse. Enese kriitiline küsimus, et kas näiteks see sama, no ütleme, see lihtsuse küsimus. Mul nüüd ikkagi see, kuna see nädal oli see Püha Peetruse sõnum epistlist, mul on see meeles ja mis siis, kui see ongi nagu see tegelikult see koht, kus mis meie peame tegema, et ole lihtsalt inimene talle. Ja selle kaudu sa missioneeritada, mitte et sa hakkad talle doktriini õpetama või talle mingisuguseid niisuguseid lunastusskeemi pakkuma, ütleme, kuidas sa võiksid saada lunastada, et talle ei ole raimuga, mis tähendab üldse. Ta ütleb, et sa pead saama päästetud, ta ütleb, et aga millest? No patust, aga ma pole teinud midagi.
Ja me oleme teinud tänava küsitluse, et mis on pat, tead, mis on pat. Pat on, kui sa auto varastad.
No, selge.
Nii palju siiski osati kokku panna.
Et keele ruum ja kõik see mõiste ruum, see on nagu nii muutunud, nii drastiliselt muutunud, et me ei saa lahti. No näiteks õudne jutt, eks ole, kui keegi ütleb, et sa pead ennast pesema talle veres näiteks. Mul endal ajab ka see hirmu judined juba peale. Et mis tähendab?
Ja see on sümbolväärtusega jutt, aga inimene ei tea ei tallestega, veresidega.
Ja sellepärast ma juhin veel kord tähelepanu ka raamatus.
Aga pesemisest ta teab.
Tita Ämäläinen ja Elina Voogne esitavad hea küsimuse. Kas eestlane on juut või kreeklane? Ütleme, apostlite tegude raamatu kontekstis. Kas ta on see, kellele, kes teab, kuidas Jumala maailm toimib või ta ei tea? Ja vastus on, ta on kreeklane. Ta ei tea. Ja tal ei ole mingisugust mõtet hakata seda rääkima kuskilt sellisest keskmisest kohast, vaid sa pead hakkama täitsa nullist peale. Ja selleks sa pead saama ta tähelepanu ja selleks sa pead saama tema aja, mis on nii kallis loodusvara, mida lihtsalt ei ole. Ja need küsimusi on nagu niivõrd palju ja mina näen enda rolli siin nagu pigem sellise paadiloksutajana ja irriteerijana, aga minul veel vastuseid ei ole. Aga kui te usinasti palveid loete head raadiokuulajad ja võibolla tulete mõnele arutelule ja ütlete sõna sekka, siis miks me ei peaks leidma lahendust?
Mina ka ikka selle mõttega seda vestlus sinuga arendan ja praegusel hetkel on just aeg, mil me seda saadet teeme ju, et on olnud talgud ja ilmselt paljud veel teevad, aga tähelepanelik lugeja ilmselt on ka näinud sellised üleskutseid, et kui on kiriku juures talgud, siis kutsutakse kirikulisi ja kui on mõned teised talgud, no sinna võivad kirikulised ka tulla midagi muud tegema, aga siis miks ei kutsu kirik, et tulge teie ka, nii nagu sa rääksid, et varsti ei ole neid, kes peseks ukse lahti teeks ja nii öelda, aga kinni keeraks selle ukse, et kutsume kõiki huvilisi, väga palju on ju üksikuid inimesi, kes tunnevad, et keegi nagu minust ei hooli või et me vajame teid, tulge appi. Nagu sa siin ütlesid.
Lihtnäsi kaasamine. Lähengi kaasamine. Kuidas kaasata inimesi, aga paljuski on neid, kuna neid kaasavaid tegevusi on meeletult palju. See on
otsi põhjusi. Miks nad ei tule, vaid vastupidi? Otsi põhjusi, miks tule?
See võtab nagu selle jutu jälle kokku, et me jõuame ringiga tagasi sinna, et me konkureerime teiste selliste kaasavate tegevustega.
Siin ei ole ju vahet. Küsimus on, kui sa kutsud.
Paned Facebookis, et mulle meeldib see.
No näed.
On ikka niimoodi, et
sa hakkad juba positiivselt mõtlema.
Facebookis on 200 inimest, kellele meeldib kiriku koristamine, aga koristama tuleb kaks inimest.
Isegi hea. Juba on hea.
Mina on väga rahul. Kui tuleb ka üks inimene, siis on ka juba hästi. Kirikus peab ka tasakaal olema. Nii kui elusi peab olema neid, kes on kriitilised ja peab olema neid, kes kriitikat tagasi tõmbavad ja on nii-öelda natukene rohkem optimistlikud, kui empiirilised andmed lubaksid. Et see ongi tasakaal. Ja seda peabki olema. Ja nüüd me püüame siis leida erinevaid inimesi, kes tuleksid kokku ja paneksid oma tõesti selles mõttekojas, paneksid oma arvamused lauale ja räägiksid, kuidas me siis teeme või mis me siis teeme. Sest mina tahaksin küll näha, tõesti tahaks näha, et see koguduste võrgustik, mis praegu on, jääb alles. Ja ta ei kao ära, sellepärast, et vähemalt nii palju on igal pool inimesi, kes ütlevad, et see on meie pühakoda. See on meile tähtis pühakoda. Nad ei ole tööle läinud tõmbekeskustesse, nad ei ole tööle läinud Soome või veel kuskine mujal, vaid nad jäävad. Ja kuidas me saame nüüd siin kaasa rääkida?
Thank you.
kuulajad, veel kord meeldetuletus, et selline kogumik on nagu kuhu lähed Maarjamaa ja see on kokku pandud nendest küsitlustest, mis on aastal 2015 tehtud usust elust ja usuelust ja tegelikult kui Erik Jõksin ikka ütleb, et peab õppima ja tegelikult peab lugema just nimelt seda kogumikku, sest siin on numbrid ja ka numbrid lahti räägitud, kui palju siis tegelikult see protsent midagi tähendab, nagu selgub ka, et pea 100 000 inimest on, kes palutavad Eestimaal iga päev. Ja siin on muidki asju, mida me arvame ehk teisiti, kui need numbrid meile räägivad ja see ongi ka põhjus, et kui taas tullakse mingis piirkonnas kokku, nii nagu on olnud see Rakveres või ka nüüd Räpinas, siis ikka sellele tuginedes nendele numbritele, et me ei ole siili tudus, et kus sa oled, kes seda vana multifilmi mäletavad, kuidas nad hõiguvad, et mulle tundub, et praegu sellel hetkel tänu sellele, et meil on vähe neid teadmisi, siis me olemegi niimoodi uutamas.
Meil on vähe teadmisi, aga muidugi teadmiste peal ei püsi ükski kirik. Kirik püsib ikkagi usul. Ja sellepärast ma olengi vahest nagu nukker kuulata ka seda, kui öeldakse, et näiteks, et arengukava on tugisammas. Et mind teeb see väga murelikuks, kui kirikuasutuse tugisammas on arengukava. Ma tahaks, et tugisammas oleks usk evangeeliumisse ja usk surma ära võitnud Jumala pojasse. Et see võiks olla see tugi sammas ja kõik muu sinna kõrvale. Aga nüüd ma tahan su entusiasmi veel tõsta ja öelda, et vähemalt kord nädalas palvetavate inimeste absoluut arv on üle 140 000. Siia pühapäev ei käi siia juurde. Mm-hmm. Kes siis lisaks sellele, et pühapäeval kirikus palvet, see on juba päris hulka rahvast, 140 000. Et meil on nagu mõttekaaslasi ja meil on see aines olemas, meil on olemas super kirikuhooned, meil on olemas pühendunud vaimulike kaader, meil on head muusikat, meil on kõike on olemas. Küsime, mis meil puudub? Miks me ei saa selle rahvaga kontakti? Ja me saame üksikute inimestega kontakti. Ja ma saan seda kriitikat siit ja sealt, uksest ja aknast, et ma ütlen, et ma virisen liiga palju. Meie ju kasvame, öeldakse. Tõepoolest on tõesti kogudus, kellel on niimoodi, et oli 16 liiget ja nüüd on 30 liiget. Ja öeldakse, et kasv on peaaegu 100%. Kõlab uhkelt. Aga kui me vaatame nagu seda ükskõiksete massi Eestimaal, seda tohutut tegemata tööd, milleni me ei suuda ulatuda, siis see kasv seda seltskonda väga ei lohuta. Nii et räägime nagu õigete asjadest ausalt ja õigete sõnadega. Iga inimese pääsemine on kulla hinnaga. Absoluutselt iga inimese pääsemine on kulla hinnaga. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks mõtlema sellele, et meil on ka rahva ees missioon. Ja me peame olema oma ülesannete kõrgusel ristikirikuna siin Eestis. Ja küsime, mis meil puudu jääb? Kas on näinud pastorid, mis meil puudu on? Me saame teada siis, kui me proovime. Koolitame mõned välja, vaatame, kas see toob tulemust.
See võtab liiga palju aega.
See on jällegi, ma räägin, see peab olema lihtne see lahendus. See ei saa olla keeruline. Kui ta on keeruline, siis ta ei vasta nagu selle asja olemusele. Ja minu mõelest nagu see, mis Anneli nutikalt välja pakkus, ta võtab siin just sellest samast Ingmari sõnast kinni ja ütleb, et ma tahan sinuga tuttavaks saada. Ja vaatake, miks ma tahan? Kas see on nüüd mingi jesuiitlik kavalus? Aga tegelikult ei ole. Sellepärast, et kui ma tahan saada teise inimesega tuttavaks, siis me ei tohi unustada, et teine inimene on kõige lähem tunnistus Jumala loomingu imelisusest. Ja kui ma selle inimesega tahan tuttavaks saada, siis ma tahan saada lähemalt tuttavaks oma enda loojaga. Ja selles ei ole midagi niisugust kavalat ega riukalikku. Nii et pakkugem välja nutikaid ideid ja mõelgem, mis me saame paremini teha. Ja nüüd kuna see jutt, eks ole, oli sellest ristiusus südamest, ehk siis sellest Eestima kristlaskonnast, sellest palvetavast, mustavast rahvast siin Eestimaal, siis palvetagem ka selle südame pärast, et ta jõuaks ikkagi verd pumbata. Ja mõelgem, et see algus võiks tulla sealt. Süda tuleb terve olema ja anname südamele natuke stimulanti, siis ta pumpab verd paremini, vereringi hakkab käima, käed elad hakkavad paremini liikuma. Miks ei võiks tulla muutus? Mina küll usun, et võib tulla muutus.
Niimoodi räägib siis Erik Jõks, meil Eesti Kirikute Nõukogu teatur, kes juhib projekti, kuhu lähed Maarjamaaga. Millal järgmine kohtumine on ja kus see?
Nüüd on mai lõpus on suur kiriku kongress, et vaatame, kas me maikuus saame mõne kohtumise, aga võib-olla teeme Tallinnas enne kiriku kongressi ühe arutelu, aga püüame ikka iga kuu kuskil ühe väikse kohtumise teha, aga jälgige reklaami www.ekn.ee.
See mõte on, et saame Tallinnas kokku, sest ega siin palju aega ei ole, maiku lõpp on üsna lähedal. Ja projekti eesmärk on veel ka kõik head mõtted kokku tuua ja siis arutada neid aasta lõpul.
Mm-hmm.
Sellised on need jutud täna ja need ei olnud väga positiivsed, siis head kuulajad, ootamegi teie abi ja mõtteid juurde. Kuulmiseni taas. Erik Jõks ja Helle on siis see kord stuudios.
Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.